skaut Peter in dragocene izkušnje, ki si jih je nalezal na potovanju. Skaut Peter je napredoval in se razvijal v junaka, ne dosti manj. To leto je že taboril v Zagrebu. Iz Zagreba se je vrnil v Ljubljano, da se je doma natepel češen. Pa se mu je kmalu mudilo nazaj preko Zagreba na jug in je trajalo 4 tedne, preden je spet prestopil domači prag. Glavo mu je krasil rdeči fes, zasukan je bil na levo uho, kakor oni stolp v pisi in je bil najočitnejši znak njegove junaške poti. Pa se je razodel junak ne le za stran fesa, nego tudi za stran želodca in jezika in besede. Natepal je in povedal, da ga še ne bi bilo, ako bi vedel, da ni več češen. Rekel je, da so sijajna jed, edino to hipo, da imajo, da jih kuhinja vsakikrat premalo prinese s trga. Toda je izjavil, zdaj ko je tu, da bo jedel tudi vse drugo. To besedo je tudi pošteno izpolnil, mila majka in kuharica Neža sta mu komaj sproti donašali. Za prvo silo in dokler mu ne napoči čas večerje in želodca in tako dalje, je zalagal torej mlečno kavo. Mlečne kave je imela kuhinja mile majke vedno na pipi. Od kave pa so mu besede venomer uhajale k češnjem. Dejal je češnje, da mu gredo v tek, pa naj so mrtve ali žive, ko jim namreč pride čas, nobena češnja ni brez črva. Pa je tudi povedal, zakaj jih ljubi. Češnje, da so namreč jako snažna bitja. Črvi, da sicer žive v njih, toda črv v češnji je vse skozi higienična žival. Živi v češnji, živi od češnje, njegovo meso ima isti okus kakor češnja in ne zapušča za seboj nikakih sledov in lahko drugemu živalstvu služi v zgled, naprimer črvom v jabolkih, hruškah in češpljah. V teh sadežih se vedejo črvi zelo nedostojno, naravnost latrine si napravijo v njih in moraš potem latrino izrezati iz jabolk in hrušk. Češpljo pa vso zavreči v kraj, ko si jo razkrehnil in videl notranji gnus. Češnje ne tako. Tudi človeštvo, da se lahko v zgled. Ker je bilo kave na pipi, jo je skaut Peter že pospravil. Pa je bilo od opoldne ostalo malo stročjega fižola kuhanega in so mu z njim postregli. Kuharica pa je k peku skočila po kruh. Niso fanta pričakovali za danes. Skaut Peter pa je junaško vihtel vilice, vmes mu je tekla poučna beseda in je bila od latrine v sadežih krenila na latrine v obče. Povedal je, na zadnjem skautskem taboru v Zagrebu za primer so bile latrine naravnost lukulične. Odklonil pa jih je, kakršne so bile v Beogradu. Latrinam v beograjskem taboru se je rajši odrekel. Nego je čez teden dni šel v mesto, tjakaj, kjer je treba 1 dinar odšteti za sliherno uporabo. Enaka usoda, da je zadela še mnoge druge skaute in so potem sedeli spredaj na klopi, da so se zvrstili drug za drugim. Toliko jih je bilo. In so dobili listke s številkami, da je šla reč pošteno in brez protekcije. Tista oblast je imela red. Pa ko je vrsta prišla skautu Petru, je potem notri sedal kar pol ure in mu je tista oblast prišla trkat, kaj da je in ali je še živ ali mrtv. Pa je sporočil, da je še živ, da pa že ves teden ni bil nikoder in sedaj, ko je plačal svoj dinar, hoče stvari opraviti temeljito in, ako mogoče, še za teden dni naprej. Od latrin je krenil spet k ljubljenim češnjam in povedal, da ni ure, da ne bi bil pripravljen jesti češnje. Po skautskem geslu pipi, to je bodi pripravljen, razen zvečer seveda, potem ko si je skrtačil zobe, po geslu skaut bodi čist v besedah, zobeh in dejanjih. Po kuhinji se sprehaja in si skrtačko čisti zobe, temeljito si jih čisti, in ko si jih je očistil z obilnim trudom in požrtvovalno potrato časa in kalodunta, si jih seveda ne bo šel spet skruniti s češnjami, pa naj so notri še tako lepi črvi, lepi in zgledni. Za stročjim fižolom so mu dali, da ne omaga do večerje, še marmelado na kruhu. Hvaležno je sprejel in potem je povedal še to. Na svojem zadnjem potovanju se je nalezel marsikakih podučnih zanimivosti, uporabnih za šolo in dom, bogatih izkušenj iz življenja in kolikor toliko tudi iz favne. Se je začudila mamica in dejala: "Kakšne favne?" Pa jo je skaut Peter ustrezno poučil. Favna, da je šolski izraz za živalstvo. Na poti proti Sisku, da ga je na lojtre vzel, v šoli se jim pravi lestvenice, kmet. Uprežena je imel dva konja, toda se je vajetni konj 2 kilometra pred Siskom ulegel na cesto in poginil. Skautu Petru je bilo jako žal, kajti mu je naprej peš kazala pot. Kmet pa je dejal: "Mili Bože, in na tom daru ti hvala," in se je pobožno prekrižal. To je bilo skautu Petru silno všeč. Še je pravil in povedal, da je hodil in prišel v Bosno. Tudi v Bosni, da so jako različni ljudje, celo gasilci. Ko se je znočilo, ga je prijazen gasilec pozval k sebi na konjak. Skaut Peter ga je odločno zavrnil, da je skaut. Skaut, da ne pije alkohola niti v obče, niti konjaka. Pa se je razjasnilo, da ga gasilec vabi na prenočišče. Prenočišče, da pomeni konak, ne pa konjak. Niti ni v prenočišču kapljice alkohola, nego je čisto suho. In obstaja iz zapljuvane preproge, pregarjene preko tal. Bil pa je ta gasilec zelo naklonjen Slovencem. Vedel je, da so Slovenci krajnci, ki govore krajnski, prmej duš in preklet hudič. Jajce je jako priporočljiv kraj v Bosni. Prenočišče stane le 2 dinarja. Obeda dobiš iz nadevanih paprik do sita za 3 dinarje, melone pa so 3 do 4 za dinar. Melone so jako hvaležen sad, pa tudi slive jako sjajno uspevajo tam spodaj v Bosni. More biti zato, ker rastajo na lukulični podlagi. Kajti imajo Turki svoje mrliče pokopane v slivniku. Za vsako hišo je vrt, mrliče pokopavajo Turki kar vsak na svojem vrtu za hišo. Tam sade tudi slive, ki jako hvaležno rode v temnomodrih barvah, ki se jako lukulično prilegajo duhu kraja. Skaut Peter je malo pomislil, toliko, kolikor je bilo treba premora, da se mu ni zagvozdil prevelik grižljaj. Odkašljal je in pripomnil, da bi tudi Ljubljana imela pri svetem Krištofu ugodno priliko za krasne nasade iz samih sliv. Namesto drevoredov pod Tivolijem bi lahko bili ti nasadi. Tudi Plitvička jezera so zelo priporočljiva, to pa zaradi rakov. Raki so tam kaj čisto zastonj. Za kosilo si jih je bil skuhal 5 velikih kosov, teda si jih je moral poprej ujeti. Povedal pa je skaut Peter iz bogatih svojih izkušenj, da je najcenejši način prehrane, če ješ usmrajeno ribo. Kaj ti si z njo pokvariš želodec in ti več ne diši nobena reč, tudi kruhne. Na Črno goro ga takisto vežejo prijetni spomini. Tam so mu bogato postregli s sirom in kruhom. Mu ga je ostalo še za naslednji dan. Po noči so mu sicer v goste prišle miši in mu oglodale kruh in sir. Toda so se vedle sicer jako čisto in dostojno in nikakor niso kruha in sire zamenjavale z latrino, kakor to stori črvi v krajnskih češpljah. Izmed krajev, kjer lahko živiš za ston, je pohvalil tudi Metković. Tam se za ston lahko naješ kenina. V stanici za malarijo je dobil 20 tablet čisto za ston in jih enako brezplačno naklanjajo vsakomur, ki se javi na stanici. Kar se potem tiče živalstva, je skaut Peter že povedal, da se mu pravi favna. Dijaška prenočišča imajo po različnih krajih različno favno. V Sarajevu se na primer goje bolhe, v Splitu ščurki. Kakršno je pač podnebje? Naprimer je v Afriki drugačno podnebje, pa tudi drugačna favna. kakor na primer na severnem tečaju. Vendar mora omeniti, da je tudi Split zelo priporočljiv, prvič zaradi ljudske kuhinje, kjer dobiš lokulično kosilo za 3 dinarje, fig pa je 10 za dinar, medtem ko ni v Sarajevu nobena stvar po ceni, razen arnavtskih čepic, ki so po 3 dinarje. Ampak ne smeš takoj plačati, kar Arnaut zahteva. V Ljubljani na Velesejmu so jih prodajali po 10 din in kupovali. V Sarajevu jih lahko dobiš po 3 in se Sarajevo za tega del izplača. Ampak nekateri orožniki tam spodaj ne ljubijo arnavtskih čepic. Ne branijo jih, ne. Le ne ljubijo jih, kajti da jih vsakrikrat razburja spomin na kroglo, ki včasih prižvižga iza skale in izpod bele čepice. Za tale rdeči turški fes pa je na čaršiji plačal 25 din in ga niti vprašali niso, katere je vere. Oddahnil se je skaut Peter in dejal, da bi lahko še jedel, ker se pa za večerjo že obetajo nadevane paprike, naj bo in si rajši prihrani kos lakote za zvečer. Na Stenice je dejal, da ni nikoder naletel. Skoraj nikoder. Naprimer v Dubrovniku, tam ne dobiš Stenice v hotelu, niti ne, če si jih izrecno naročil in ob najvišjih sezonskih cenah. Le v enem zavetišču jih goje, da jih lahko kažejo ukaželjnim tujcem, je dejal oskrbnik zavetišča. V onem prenočišču, da je prenočeval tudi skaut Peter. Eden izmed prenočevalcev, da jih je 12 nabral na buciko in jo zapičil v posteljo. Potem je ušel skozi okno. To ni bilo prav. Skaut ne sme z buciko trpinčiti živali. Tedaj je uskliknila mila majka. Fant, pa ne, da bi mi domov prinesel kaj živali. Skaut Peter se je popraskal za vratom. Zaradi faune me vprašaš, če sem jo kaj prinesel. Čisto brez menda ne bo. Pa se je razburila mila majka in je moral fant takoj v kopel. Ta čas pa je bila vsa oblika s turško kapo vred in z nahrbtnikom in z vso njegovo vsebina previdno preiskana in poštupana. In je potem vse stanovanje smrdilo po onem prašku zoper mrčes. Pred večerjo se je vrnil domov dični oča in je bil vajen, da ga je na stopnicah pozdravil prijazen vonj večerje, ki se mu obeta. To pot pa ni bil vonj nikakor neprijazen in je dični oča nagubal čelo, še preden je vstopil. Ta vonj sploh ni bil vonj in ni razodeval obljubljenih paprik nadevanih, nego je bil smrad, ki je spominjal na ščurke. Da bi bilo še hujše zlo mogoče, na to se še domislil ni. Dovolj hudo te zadene usoda, kadar ti mesto z nadevanimi paprikami postreže ščurki. Vznejevoljen je vstopil, niti klobuka ni snel, kar je bilo slabo znamenje in je pomenilo nevihto. Pa mu je ljubljena majka pojasnila neugodni položaj in potrebo ukrenjenih ukrepov. Kakor se je tudi njemu zdelo, da je potrebno, da kaj ukrene zoper Stenice, in je vzrojil in je nevihta udarila skautu Petru okoli ušes. Skaut Peter se je zavedal svoje krivde in je pohlevno in udano vzdihnil. Mili Bože, in na tom daru ti hvala. Pa je dični oča zmajal glavo in se nasmejal. Pa bilo je zopet vse dobro. Tudi to pot pri skautu Petru niso dobili še faune.